Nu există oameni răi, există doar oameni nefericiți. Iar cei care au creat simțământul nefericirii sunt responsabili pentru faptul că cineva, un copil de Dumnezeu, a devenit un om frustrat și rău. Este regula interesului care îți definește exact ce vezi din realitate. Dacă pe mine mă interesează bicicletele, vreau să-mi iau o bicicletă, n-am să văd doar biciclete pe stradă, nu mașini, nu vitrine, nu oameni. Dacă mă interesează altceva, voi vedea dulciuri, nu doar cofetării. E o anumită rețea a creierului care face distinție între toți stimulii și ți selectează pe cei pe care îi cauți. Orice efort depus este artificiu. Ori eu pot să fiu umil, să mă umilesc, să fiu, știu eu, dar nu e autentic. Autenticitatea este calitatea care confirmă adevărul. Pe cealaltă parte, Louis, soțul ei, a spus, eu vreau să mă bărberească unul care a tăiat gâtul. Era bărbier. Și a dat briciul, a stat cu minte, încrederea trezește încredere. Și spune, în fiecare dimineață era bărberit de același, iar odată și-a lăsat fetițele, că mama trebuia să plece undeva, pe seama unui violator de copii. Și acesta s-a purtat atât de atent cu fetițele. Dragostea trezește dragoste. Respectul câștigă ecoul respectului. În pragul morții, omul este semiconștient, este deraiat deja, repetă după cineva ca să-i se poată da cu mincătura, dar el nu știe ce face. Deci, bine ar fi ca toate acestea să se facă în timpul vieții. Nu da flori pe mormânt, ci dă flori cuiva care e încă viu.
Există moarte frumoasă?
Da. Pentru cel care știe că moartea este doar o paranteză și nu este neantul veșnic.
Credeți că ucenicii lui Iisus au devenit lideri?
S-a dovedit că toți au fost lideri. Chiar și moartea unui martir.
De exemplu, Sfântul Ștefan. A murit ucis cu pietre.
Da.
În ce a constat leadership-ul lui? Dragilor, bine ați revenit la Mandachi Educast pe canalul de YouTube Ștefan Mandachi, acolo unde vorbim cu multă pasiune despre educație, motivație, inspirație, exemplu personal și acțiune. Astăzi avem un invitat deosebit, care mi-este foarte drag, domnul profesor Lucian Cristescu. Domnul profesor, bine ați revenit la Mandachi Educast.
E privilegiul meu să fiu cu tine și cu toți cei care ne urmăresc.
Cum vă explicați succesul emisiunilor noastre?
Nu-l pot aprecia. Nu sunt un, știu, foarte introdus în domeniul acesta. Mă bucur însă că există oameni și recipienți, probabil că în căutare și doar niște răspunsuri la întrebări existențiale. Eu sunt chiar recunoscător că există inimi deschise.
Precum e datina, vreau să vă pun în dificultate din start. Nu vă las deloc să respirați astăzi. De ce ați spus că nu vă uitați la comentarii pe canalul de YouTube? Ce vă stârnesc?
Este...
Și știți de ce vă întreb?
Te rog.
Dumneavoastră împăreți a fi un bun încasator. Vă temeți să nu încasați comentarii negative?
Nu. Motivul personal este că nu datorează nimic succesul mie. Eu cred că noi toți suntem niște recipienți, avem niște antene, am cules calbina din munca altora și ce știu eu este doar o sumă, un mănunchi pentru care nu mi-atribui copyright, adică drept de autor. Iar cel care este mai deasupra noastră, vorbeai de inspirație, inspirația ei îi se cuvine tot ce este bun. E adevărat că mă bucur când am auzit că avem rating, că oamenii sunt bucuroși de mesaj, asta îmi dă mie simțământul împlinirii și este suficient.
Când devine nocivă prea multă modestie?
Nu știu dacă există modestie puțină și multă. Este modestie sau nu e modestie? Există falsă modestie, adică o modestie care vrea să afișeze o imagine care ascunde, de fapt, știi, orgolul, vanitate. Eu cred că, nu știu dacă am mai vorbit, există două feluri prin care poți să apreciezi ceva sau pe cineva. Și asta este foarte valabil în relația pedagog-copil sau părinte-copil. Atunci când lauzi omul, el se îngânfă, se umflă în pene. Atunci când apreciezi munca făcută, aceasta îl ajută să se depășească. De exemplu, ești un copil extraordinar, iar băiatul acesta ajunge să fie unul care, știu eu, se simte superior oricui, bullying pe ceilalți. Atunci când apreciezi munca, ai făcut o treabă bună, îi dai simțământul real al valorii, nu al unei plus valori false. De aceea eu cred că trebuie apreciată munca oricui, trebuie apreciat ce este bun, nu atât omul, ci ce a realizat, știu, capacitatea lui care este reală, și asta nu mai este laudă, știi că lauda umflă.
Dar care este diferența dintre modestie și smerenie?
Foarte interesantă întrebare. Smerenia este definită prin relația noastră față de Dumnezeu, nu față de om. Cine se umilește în fața altuia, decade, e degradat. Dar când știi cine ești, care este limita ta, că ești un muritor, că ești, tot ce avem e primit. Eu respir, eu beau apă, mănânc, energia mea, chiar și sănătatea mea, sunt daruri, daruri de sus. Iar atunci când îți știi exact locul tău față de Creatorul, atunci nu poți să fii mare. Ești exact acolo unde ești tu, un om cu o identitate de copil de Dumnezeu, cum toți suntem copii de Dumnezeu. Deci, bun sau răi, toți primim viața de la Dumnezeu. Nu sunt unii copii și alții copii celuilalt. Nu. Toți suntem copii al lui Dumnezeu. Și atunci când îți fii locul, atunci nu poți să fii decât conștient de limitele tale, de greșelile tale, de ceea ce Dumnezeu te ajută să realizezi. Modestia este raportarea la ceilalți. Diferența dintre un sergent și un general. Sergentul este umflat în pene, este mare, tare, el vrea să-și afirme autoritatea și să-i subordoneze, să-i umilească pe ceilalți. Un general care are, știu eu, greutatea rolului său și a identității sale, se apleacă condescendent, e modest, probabil că acceptă să discute cu soldații, nu de sus ca un sergent, ci ca un tată, ca un părinte care coboară spre copii. Cred că modestia face parte din bunul simț al raportării în comunitatea socială sau la semeni. Admir pe cei care au realizat lucruri chiar mari, cărora omenirea le este datoare și care se poartă ca niște oameni simpli. Există un, uite că îmi scapă numele, un mare miliardar, avea 8 miliarde, Chuck, dacă cineva își amintește, care a înființat Duty Free-ul și care, pare rău că am un lapsus, care în 2008, Forbes, care îl avea pe lista celor mai bogați tipi, a descoperit că nu mai are niciun leu, niciun dolar. Avea doar un milion care era pentru acoperirea nevoilor absolut curente. Și rezultatul e că Finney, deci Chuck Finney, ne-am amintit numele lui, și el a dat toată averea lui în timpul vieții. Iar modul în care trăia, cum se îmbrăca, modest. Stătea într-un apartament închiriat, nu era proprietatea lui. Într-o vreme a locuit într-un, știu eu, bungalow, să zicem noi. Deci, modestia este modul în care te manifesti ca să nu umilești pe ceilalți din jurul tău. Că dacă cineva are bani și se poartă ca un bulibaș, cu aur și cu de toate, ceilalți se simt mici. Iar dacă ești bulibaș, dar te porți egal cu ei, atunci îi ridici pe ei și îți face și ție bine.
Dar dacă ne raportăm la Dumnezeu, această raportare nu este cumva incorrectă? Ar trebui să ne raportăm, când definim smerenia, la cei cu care suntem egali. De ce ne-am raportat la Creator? Evident că suntem smeriți în raport cu Cel care ne-a dat viață, ne-a
Înțeleg
creat.
Înțeleg întrebarea. Noi ne putem raporta la Cel căruia suntem datori. Dacă tată, mama sunt de față, ei mi-au dăruit viața și mi-au zidit, știu, copilăria până în adolescență sau mai mult, nu pot să fiu arogant cu ei, ci sunt smerit. Când ne raportăm unul la altul, acolo, din păcate, în lumea noastră apare competiția. Și cum am vorbit noi altă dată, competiția are o parte bună, dar multă parte rea. Parte bună în zona, știu, aparentă sau utilitară, dar partea destructivă în relațiile interumane. E, de fapt, război, e junglă.
Și cum ne muncim, cum ne spetim ca să fim smeriți?
Nu cred viața că trebuie cotidiană. Să ne spetim. Nu cred.
Dacă nu putem, ar trebui să depunem un efort.
Nu cred.
Într-o direcție.
Conștiința valorii de copii de Dumnezeu și a rolului pe care le avem ne pune la locul potrivit. Când sunt în fața părinților, ca să fac o analogie, când mă raportez la ei, nu mă lupt să fiu smerit. Sunt pur și simplu așa cum trebuie, fără să depun efort. Orice efort depus este artificiu. Ori eu pot să fiu umil, să mă umilesc, să fiu, știu eu, dar nu e autentic. Autenticitatea este calitatea care confirmă adevărul.
Și cum identifici un om modest? Într-un anturaj, da? Domnule, care e modest dintre ei?
Probabil cel care te face să te simți bine. Pentru că atunci când cineva e arogant, vrea să atragă, să absoarbă energia altora.
Te face să te simți bine cel care te validează. Acela da. Nu e modest. Dacă te validează, înseamnă că e posibil să aibă un interes.
Depinde, că și aici se simte nuanța. Deci noi suntem înzestrați cu un al șaselea simț, bunul simț, care de fapt merge intuitiv. Și când simți că un om, poate te înșală în prima parte, se apropie de tine și este insistent și caută să-ți sugă, știu eu, bunăvoința, deja nu sună bine. Deci deja este o disonanță. Iar atunci când un om pur și simplu te face să te simți bine prin felul lui de a fi, nu prin cârligele pe care le agață de tine. Eu cred că simțim prin acest al șaselea simț cine este autentic și ce este fals.
Cum arată un om liber?
Cred că ar trebui să definim sau să distingem libertatea de drepturi. Eu am drept să circul cu mașina pe carosabilul din partea dreaptă. Deci în sensul de mers. Dar am libertatea să merg pe stânga. Libertatea mi-o iau eu. Dreptul mi-l dă legea și când zic legea mă refer la tot ce reglementează, știu, conviețuirea împreună. Or, un om liber este acela care se încadrează în spațiul, pe plaja dreptului sau a legii. Un om liber nu este un om care își permite să se drogheze. Acela este rob. El zice că este liber. El vrea să facă orice. El vrea să meargă fraudulos cu trenul. E liber să fure. Libertățile sunt false. Pentru că cine nu este liber în cadrul legii, își pierde libertatea. Pentru că dacă eu merg cu mașina pe partea interzisă, ajung curând să-mi pierd orice fel de libertate.
Să faci ce vrei când vrei înseamnă că ești liber?
Aparent liber. Și aceasta e libertatea adolescentului.
Aparent liber înseamnă că nu ești liber.
Da. Este libertatea adolescentului care mâzgălește pereți, care face ce chiulește de la ore. Cred eu că un om matur care a învățat regulile jocului social, acela știe că dacă vrea să rămână liber, trebuie să se încadreze în libertatea permisă sau licită.
Dar un om naiv?
Sunt inocenți, care poate greșesc fără ca să fie călcător de lege intenționat. Și aici este o limită. Chiar și naivul are o conștiință. Și atât timp cât își urmează conștiința, chiar dacă devine călcător a unor legi de circulație, că e venit din provincie, e amețit în Bucureștiul acesta și a intrat pe sens interzis că n-a văzut că sunt multe semne, mulți stimuli, acela nu are vina unui șmecher care o ia special pe căi interziste. Și probabil că responsabilitatea sau vina unui asemenea naiv se taxează cu multă bunăvoință. Eu știu că în alte țări poliția nu este vânătoare de vrăjitoare. Poliția, spunea cineva care a venit din Franța, acolo poliția este foarte cooperantă, foarte pozitivă. Spune, povestea prietenul meu, am călcat toate legile ieșind dintr-o străduță, ocolind, tăind două linii continue, am dat și acolo la poliția, n-am văzut-o. A spus, domnul, ce-i cu tine? Am greșit, și du-te înapoi și mergi cum trebuie. Atât de fericit am fost, am respectat toate regulile, am făcut cu mâna polițaiului, am învățat ceva. Și dacă și poliția noastră sau dacă omul legii ar avea mai întâi bunăvoința de a-l învăța, de a-l ajuta și nu de a-l executa, cred că am fi mai ascultători de lege.
Există oameni proști?
Acum depinde la ce ne raportăm.
Vreau să înțeleg și eu. Există. Cuvântul acesta este larg uzitat.
Apropo, în proverbele lui Solomon, în cartea Eclesiastul și în proverbe, sunt trei categorii de oameni. Sunt proștii, nebunii și înțelepții. Și interesant este că prostul apare în postura celui ignorant, ignorant probabil necunoscând încă regulile jocului. Nebunul este cel care nu vrea să țină cont, care se ridică mai presus de lege, cel care dorește să ocupe primatul, locul dominant într-o discuție, în viața socială și care sfidează legea, inclusiv consecințele ei. Deci, prostul este naivul, cel care este dezorientat, e dezinformat sau cu o capacitate minoră, redusă de a procesa lucrurile. Iar înțeleptul este cel care judecă de la cauză la efect, unul. Deci, întotdeauna vede, când fac ceva, care este consecința. Și, eventual, consecințele, pentru că fiecare efect devine cauză secundară, cauză terțiară și este o rețea întreagă. Și să vadă amplu, ca într-o rețea, nu doar o consecință, ci cum afectez și pe ceilalți. Omul înțelept întotdeauna reușește să-și împlinească lucrarea în limitele contextului sau ale condițiilor date și în același timp ajunge să nu deranjeze pe alții și nici pe sine în sensul obținerii a ceea ce îl urmărește.
Este corect ca prostul să nu fie judecat?
Nu, prostul trebuie învățat. Și învățarea uneori însemnează și durere. Nu știu dacă am vorbit data trecută despre durere, despre ce însemnează educația. Foarte pe scurt, copilul care este naivul, este inocentul, e neștiutorul, nu va reuși să discearnă binele de rău decât prin durere. Când zic durere, nu însemnează bătaie, nu însemnează lovitură. Durere însemnează o percepție negativă sau cu suferință și abia atunci înțelege că un lucru sau atitudine este rea. Probabil că prostul are voie și în proverbele lui Solomon spune că nu iau ai pentru spinarea prostului. Deci, efectiv, și să nu credem că e vorba de nu ia imediat, pentru că în altă parte, mi se pare, în proverbe 24, spune nu iau acertării. Deci, nu iau este o metaforă și nu însemnează neapărat durere fizică, dar o formă de durere. Și sunt dureri psihice, deci sufletești, mai ales atunci când există o relație de simpatie, de dragoste, când vezi că cel iubit s-a întristat, te doare mai tare. Apoi există dureri prin privațiuni. De exemplu, nu-i lași copilului un privilegiu, nu mănânci prăjitura sau te duci la culcare de mâncat. Bine, dacă seara nici nu e vitală masa, nu vorbim de cea de dimineață. Și apoi există și alte forme de a putea să-i dai o lecție constructivă, dar niciodată angajându-te tu în procesul pedepsirii. E foarte important ca să nu transferi problema de la conștiința lui, el cu legea călcată, și să o deviezi într-un conflict între tine și el. Deci tu trebuie să fii neutru totdeauna, chiar și atunci când administrezi o pedeapsă. Am predat mai toată viața mea și la liceu și cu studenții, și era foarte important ce am descoperit din greșelile mele, pentru că nimeni nu le știe până nu se lovește de ele. Și anume atunci când transmiți o pedeapsă cu bunăvoință, cu respect, omul te va iubi, va înțelege și greșeala lui și nu o va mai repeta și îți va fi recunoscător că nu l-ai scos de la inima ta.
Dați-mi un exemplu concret pe astfel de pedeapsă.
Bun. La mine în clasă nimeni nu întârzie. Adică eu sunt punctual, chiar cu un minut înainte, după mine nu intră nimeni sau intră, dar ai greșit. De ce? Dacă este un caz real, uite, m-a chemat directoarea sau decanul, ok, te înțeleg. Dacă ce am greșit, atunci tu te și fă 20 de flotări, dar nu la noi. Nu vrem să te vedem. Am încredere în tine. E un fel de pedeapsă, îl și onoresc că nu își bat joc copiii de el sau studenții de el, dar te gata, 20, bun, te cred, poftim înapoi. Și este și respect, spun un lucru interesant. Eu am făcut școala germană la Sibiu, din grădiniță până în clasa a șasea. Și am descoperit în anii aceia, anii 50, 55, 56, 58, am descoperit ce însemnează Deutsche Ordnung, ordine germană și respectul german. În fiecare săptămână sau la două săptămâni se făcea un careu. Era o curte interioară, clasele erau pe trei laturi ale paralipipedului curții, iar pe trepte sus, unde se intra în clădire, era staful. Și Herr Keller, era profesorul de sport, citea lista ticăloșilor care au făcut roboacă. Și spunea Schumann Horst. Și ăla venea în față, toți se uitau, Männer Brust heraus, piept de bărbătesc scos. Și ăla stătea acolo și aplica, nu fac ca să îmi deranjez microfonul, un plici nu tare să tușească pe piept. Era o mustrare importantă, cu respect. Deci eu te respect și tu mă vei respecta. Respectul se învață din exemplu. Dacă tu respecti chiar și un ticălos, te va respecta. Și a fost în situații, zic eu, de zone interlope, în care respectând un dispus, un mardeaș dispus să facă scandal, a fost frânat, a tratat cu ceva respect.
Deci este nevoie de o doză de respect și atunci când pedepsim, corect?
Da, da.
Dar cu nesimțiții, cum procedăm?
Eu
dar dumneavoastră îl puneți să facă 20 de flotări, cu recunoștință le va face, cresc pectoralii.
Da.
Dar dacă e indolent, nesimțit și repetă la nesfârșit?
Hai să spun că am avut o asemenea întâmplare. În clasă a venit un student care probabil s-a simțit superior oricui. Și avea darul să pună contre. Băiatul era foarte inteligent. Adică era într-adevăr cu mintea ascuțită. Cu bunăvoință îi răspundeam întrebărilor, deși știam că în spatele întrebărilor este cuțitul sau șurubelnița pe care vrea să o învârte în sufletul meu. Și după ore, bine, s-a întâmplat o dată de două ori, dar la un moment dat am simțit nevoia să discut personal cu el. Și am spus, Bogdan, ai vrea într-o pauză să avem o mică discuție, așa personal. Și atunci am înțeles că ceva nu e în regulă. El știa că eu am, știu, pâinea și cuțitul, cum se spune, în mână. Și când am avut o discuție, l-am tratat frumos. Îmi dau seama că ești frustrat. Cu ce te pot ajuta? Crezi că este bine? Ție nu-ți cade bine, pentru că tu devii oaia neagră, paria. Hai să încercăm să găsim o colaborare bună. Eu vreau, sunt aici să te ajut. Eu nu sunt aici ca să te provoc sau să te umilesc. Cu altă ocazie, era o studentă neatentă și am cerut. Eu vreau să comunic cu voi, eu vreau să mă dăruiesc, nu doar să-mi fac tema să spun unele lucruri. Și atunci, de regulă, eu am bomboane de gât, care au și o justificare, știu, igienică, sanitară. Și am spus o bomboană, i-am dat, uite, vreau să te câștig, să fii atentă. A fost puțin surprinsă, dar de atunci am câștigat-o. Deci eu cred că chiar și nesimțitul are în el o urmă sau un fond care trebuie stimulat. Și mai spun un lucru foarte important. Nu există oameni răi. Există doar oameni nefericiți. Iar cei care au creat simțământul nefericirii. Sunt responsabil pentru faptul că cineva, un copil de Dumnezeu, a devenit un om frustrat și rău. Orice om rău, dacă este atins cu bunăvoință, devine om. Dostoevski a fost unul din mentorii noștri și al meu, printre alții, în cartea Amintiri din Cartea Morților. Este amintire din un jurnal din perioada celor 10 ani de exil, 5 ani în închisorile din Siberia și încă 5 ani în armata de frontieră în estul îndepărtat. Din cauza faptului că a fost prins într-o așa zisă conspirație împotriva țarului. Și Dostoevski vorbește despre criminalii aceia tăbăciți, înrăiți, rechini, care atunci când au întâlnit ceva frumos, un copil, au început să plângă. Și el comenta: nu cred că este un om care să nu poată fi recuperat. Și eu cred că acest lucru, recuperarea, se poate face doar prin atingerea dragostei. O dragoste nu interesată, dragoste autentică pentru cel, după modelul hristic, dragostea pentru cel căzut.
Dumneavoastră ați avut două succese, să spunem, cu Bogdan și cu colega, dar de pildă în business, ca să vin și în aria mea.
Da.
Puțin. Businessul de multe ori este o junglă.
Este.
Cum răzbați în junglă atingând dragostea?
Mi-amintesc de ce mi-a spus un prieten din copilărie, un businessman, cercetător, dar care realizează cercetări onorate și, zic eu, cu fonduri semnificative. El a avut un olandez, un partener de business, în care a acordat toată încrederea, așa, dacă nu ai încredere, nu merge businessul. Și la un moment dat a constatat că depozitul lui a dispărut. Și a dus să-l cei, Olaf, care-i treaba? Și a zis, it's nothing personal, it's just business. Deci te-am jefuit, dar nu e nimic personal, e doar business. Eu cred că acest tip de business îl face pe cel care înșală să iasă din business. Pentru că îl fure odată, a doua oară nimeni nu mai are încredere în tine. Eu cred că în business trebuie să existe onestitate, consecvență pe care se poate construi încrederea. Încrederea este un lucru foarte prețios. Pentru că dacă eu mă încred, eu îți dau cardul meu, îți dau banii mei, îți dau know-how-ul meu, în așa fel încât tu poți să ai beneficii, pentru că câștigul tău e și al meu. Un om care este lipsit de onestitate, este egoist, nu este partener de business. Îl ocolesc. Și eu nu cred că trebuie să accept orice fel de business. Dacă vreau să am succes ca businessman, atunci trebuie să-mi aleg oamenii. Eram odată în avion, veneam, cred că de la, nu știu, Chișinău, într-un avion foarte mic, un avion, zic, taxi. Cred că erau doar vreo 5-16 inși în avionul acela. Și s-a nimerit să stau cot în cot cu un sirian. Și sirianul îmi spune că a trebuit să discutăm. E frumos când vorbești. Și el îmi spune mie, noi sirienii facem business doar în familie. Ei au o familie mare. Și nu faceți cu alții? Nu, pentru că în familie noi avem certitudinea că nu ne înșelăm. Ori eu extind expresia lui și eu cred că există o familie de suflet, de afinitate, în care cu adevărat fundamentul trebuie să fie încrederea.
Când ne confecționăm anturajul, care este foarte important în business, ce ar trebui să scanăm la cei de care ne înconjurăm? Bunătate, onestitate sau talent în business?
M-a întrebat un angajator ce ar trebui să constituie sau care ar trebui să fie criteriile prin care să discearnă candidații valoroși de cei. Și am spus regula celor 3 C. Caracterul, capacitate, competență. Cei care își aleg candidați pe posibili angajați sau colaborator doar după competență, s-ar putea să dea greș, pentru că competența poate să fie o valoare, un instrument al înșelării, al, știu, stricării relației de business și eu cred că caracterul este în primul rând. E primul ce. Și acesta este sine qua non. Adică nu e voie să lipsească.
Dar nu identifici în prima fază. Să identifici mult mai târziu.
Ce se întâmplă? Eu cred că există, cel puțin în marile companii se întâmplă aceasta, există mai multe filtre la interviu și simți omul cointeresat, șmecheros, care are o mască și nu este autentic. Iar autenticitatea este o notă distinctă a caracterului. N-am ce ascunde, omul vorbește deschis. Sunt și alte filtre, este curricula lui, ce a făcut înainte, recomandări care sunt și îți dai seama dacă omul este doar unul uns, deștept și uns cu de toate sau dacă este un om pe care poți să-l formezi, deci trebuie să aibă capacitate, mai mult decât competență, pentru că capacitatea garantează o dezvoltare. S-ar putea să fie un om foarte competent, dar limitat. Sunt unii care au lucrat 20 de ani într-o direcție, să spunem în contabilitate, dar nu pot gândi altfel decât așa cum au fost învățați. Ei au o competență limitată. Cine are o capacitate, aceasta poate să fie dezvoltată în direcții pe care celălalt nu le are.
Să presupunem că sunteți fondatorul unui imperiu și sunteți în căutare de lideri. Vin la angajare. Ce întrebări mi-ați adresa?
N-am fost niciodată în ipostaza de împărat.
Cum ați filtrat? Prin ce întrebări? Care e meșteșugul întrebării?
Haideți să dau o mică ilustrație și am să mă folosesc de o pagină din Cartea Cărților. A fost un adevărat împărat, cel care a coborât ca să stabilească o împărăție. Numele lui este Hristos. Felul în care el și-a ales liderii, ucenicii, după criteriile leadershipului lucrativ care aduce parale, nici unul n-a corespuns. Erau oameni inculți, adică nu erau proști, dar nu erau calificați cu recomandări academice. Erau oameni simpli, cu o gândire sănătoasă, unii chiar erau cam știu eu, special, adică gândeau diferit de modul în care gândește majoritatea, common sense. Și pe aceștia trei era vorba de Petru, Iacob și Ioan, nu, Sfântul Petru, Sfântul Ioan, care e teologul, care a scris Apocalipsa, ăștia erau cei mai ciudați. Și pentru că erau cu capacități, dar erau și altfel decât modelul pe care vrea să-l impună. El i-a luat în cercul apropiat și i-a format timp de 3 ani și jumătate. Eu, dacă aș fi împărat, că mă întorc la subiect, nu aș căuta oameni formați, ci aș face ce a făcut Iisus. Aș alege lângă mine oameni și într-una din Evanghelie zice foarte frumos, Iisus a ales dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine, punctul 1, și să-i trimeată să facă o lucrare. Dar în primul rând să-i aibă cu sine. Apropo de leadership, există mai multe modele de leadership. Harismatic, autocrat, etc. Iar în 1980, cred și ceva, un autor numit Greenleaf a scris o carte care a răsturnat toată concepția leadershipului. Se numește Servant Leadership. Și ia ca model chiar pe Iisus. Revista Forbes, mi-amintesc eu, dintr-un număr destul de recent, spunea, nu trebuie să fii creștin ca să înveți de la Iisus Hristos leadership-ul. Spune că el a creat un anumit leadership care a denuit 2000 de ani, care a câștigat peste 2 miliarde de aderenți. Și dacă ai de învățat, dacă vrei să înveți din leadership-ul lui, vei deveni la fel de succes în zona ta, cum a fost el. Iar modul în care el și-a format ucenicii a fost prin model imitare, prin exemplu. Acei 12 erau în afara gândirii lui Hristos. Erau oameni care vreau să îl vadă pe el împărat, ei, miniștri, doreau să acceadă în știu eu, piramida sistemului. Iar el, prin felul lui de a fi, s-a clonat, dacă vrem, în sufletul celorlalți. Și eu cred că dacă aș fi împărat sau dacă am fi noi întemeitorii unui imperiu ori de care, atunci am avea mai întâi grijă să ne formăm oamenii.
Credeți că ucenicii lui Iisus au devenit lideri?
S-a dovedit că toți au fost lideri. Chiar și moartea unui martir.
De exemplu, Sfântul Ștefan. A murit ucis cu pietre.
Da.
În ce a constat leadershipul lui?
Aici este partea frumoasă. În 220 după Hristos, un părinte al bisericii, Tertulian, spunea: Sanguis martirorum, semen Christianorum. Sângele martirilor e sămânța creștinilor. Și este clar că un exemplu dat, și mai ales cel de sacrificiu suprem, trezește eroismul, transformă oamenii, o cârpă într-un erou. Adică, cu adevărat, poate să facă oameni care n-au un ideal sau o țintă, oameni cu motivație spre un ideal înalt. Și, practic, prin asta a câștigat creștinismul. Dacă te gândești că, chiar de la început, creștinismul s-a născut în sânge, s-a născut în prigoană, a fost Caligula, primul împărat. Bine, au fost persecuții locale de către iudei asupra creștinilor, dar Caligula, Claudiu i-a izgonit pe creștini în anul 52 din Roma, a venit apoi Domitian, care a condamnat la moarte creștini, apoi a venit Traian, care a fost un împărat foarte luminat, dar gelos pe succesul creștinilor. Toți aceștia au fost prigonitori, iar creștinismul s-a diseminat și a câștigat tocmai în perioada cea mai, știu, de pârjol, cea mai de sânge. Lenin avea o vorbă interesantă, zice: nu prigoniți creștinii, pentru că atunci îi le dați aripi. Prigoana stimulează sentimentul religios, spunea chiar domnul Lenin. Deci, cred că toți cei care au fost apostoli, 12, plus cei care s-au adăugat, toți au dovedit leadership-ul învățat de la Hristos. Și de aceea, pur și simplu, ca focul de miriște, a câștigat creștinismul în perioada când Imperiul Roman era în climax, în momentul de apogeu, perioada cea mai puternică până la Traian, care se spune că a avut extensia cea mai mare a Imperiului Roman.
De ce suntem apropiați de patronii noștri spirituali? Nu întâmplător v-am întrebat de Sfântul Ștefan. Este bine să ne rugăm la energia Sfinților?
Eu cred că energia Sfinților a rămas în modelul lor. Și eu cred că, studiind felul lor de a fi, noi împrumutăm energie doar din modelul lăsat nouă. Nici părinții care sunt vii, nu sunt morți, care sunt între noi, nu pot să ne transmită energie decât prin model, prin un fel de a fi, printr-un caracter, prin exemplu. Eu sunt român pentru că am stat între români. Dacă steam între lupi, deveneam lup. Deci modelul este singurul mod prin care putem să transmitem energie, viziune, perspectivă, orizont, și așa omul devine om.
Și dacă ne-am compromis din vari motive, din vari întâmplări, și credem cu convingere că modelul nostru este atrofiat sau nu mai poate fi recuperat, cum ne ancorăm în noul model sau este nevoie să transformăm cenușa în flacără?
Am să dau un exemplu. Un exemplu care este grăitor de la sine. Revoluția 1989 a dus la o prăbușire de, știu, sisteme, de roluri. În 1990 a apărut pe singurul canal de televiziune TVR Mitropolitul Nicolae al Banatului. Omul acesta a fost un om, un ierarh respectuos și respectat. Față de celelalte confesiuni, a arătat noblețea celui care este majoritar. Adică condescendență cât se poate de frumoasă. Și a ieșit în fața micului sau în fața camerelor, pe micul ecran, și a spus public: vreau să-mi cer iertare poporului meu, pentru că în anumite circumstanțe am colaborat cu securitatea. N-am făcut rău nimănui, dar am dat rapoarte neurte, dar totuși am dat rapoarte. Cer iertare. Știi care a fost urmarea? Toți au spus: ăsta e om. Atunci când greșesc și când îmi recunosc onest vina și când o mărturisesc cu regret, nu de teamă urmărilor, ci o mărturisesc pentru că îmi pare rău de ce am făcut, crește valoarea mea. Și eu cred că copiii, studenții, oamenii au nevoie să vadă din partea liderilor și momentul regretului și a autocenzurării. Când te autocenzurezi, ceilalți sunt mai cenzurează.
Orice om are un model demn de urmat?
Din păcate, orice om are un model bun, rău sau foarte rău. Și dacă există...
Un model bun. De pildă, un criminal în serie are un model bun pe care îl lasă moștenire?
Un criminal în serie are un model nefast asupra celor care se uită la el. Dar un criminal în serie poate avea și el ieșire din matricea negativă. Și am să dau exemplu unei... Ralph Blumenthal este un editorialist al New York Times, deci o figură foarte cunoscută. A scris o carte destul de recent, după anul 2000, parcă în 2006-2008, sau chiar mai recent, nu mai țin minte exact data. S-ar putea să fie chiar mai recent. Se numește Miracle at Sing Sing. Sing Sing era vestita pușcărie din statul New York. Acolo erau execuțiile prin scaunul electric. Acolo era, știu, buncărul celor mai nenorociți dintre toți deținuții. Și în anul 1919, pentru că sistemul penitenciar american, mergând pe duritate, a creat o reacție din partea, știu, masei de deținuți de cea mai periculoasă calitate, în închisoarea Sing Sing, în 9 ani de zile, au fost 10 directori și spune că ultimul n-a rezistat decât 2 săptămâni și a fugit. Era pericol. Și la această închisoare a fost chemat Louis Laws. Era un director de închisoare din altă parte a țării, cu soția lui Catherine. Și ei doi au spus: noi nu vrem să stăm la o gazdă în oraș sau să luăm, vrem să stăm în incinta închisorii. Și adjunctul spune: doamnă Catherine, nu e internat de fete, aici este pușcărie. Și a spus: dacă eu voi avea grijă de copiii mei, și ei vor avea grijă de noi. Acești doi oameni, în Sing Sing, iar cartea se cheamă Miracol în Sing Sing, au reușit să transforme nu un om, ci toată comunitatea de blestemați într-o fraternitate. Acolo erau rebeliuni, erau crime, se ucideau unul pe altul. Ori ei, prin bunăvoință, prin condescendență, mai ales Catherine, numită mama noastră sau îngerul din Sing Sing, femeia aceasta a mers de la celulă la celulă. Avea două fetițe. Erau fete mici. Ăștia n-au mai văzut femeie de când. Și când ea s-a dus la ei și le-a vorbit frumos: ce pot face pentru tine? A, ești orb, cunoști scrierea Braille? Nu. S-a dus să învețe și l-a învățat. Scrierea Braille. Ești surdomut? Cunoști limbajul semnelor? Nu. Ce te învăț? Pe cealaltă parte, Louis, soțul ei, a spus: eu vreau să mă bărberească unul care a tăiat gâtul. Era bărbier. Și a dat briciul, a stat cu minte: încrederea trezește încredere. Și spune: în fiecare dimineață era bărberit de același, iar odată și-a lăsat fetițele, că mama trebuia să plece undeva, pe seama unui violator de copii. Și acesta s-a purtat atât de atent cu fetițele. Dragostea trezește dragoste. Respectul câștigă ecoul respectului. Și mai este o carte importantă scrisă de Nicky Cruz, un blestemat de părinți, părinții erau spiritiști cu satanismul, gonit de acasă, plecat în Brooklyn, în New York, unde și-a găsit mediul ideal în bande, în ganguri.
Cum se cheamă cartea?
Cartea se cheamă Fugi, băiete, fugi. E o carte care merită citită, în care felul în care un om al lui Dumnezeu, David Wilkerson, intră în lupanar, le acordă simpatie, îl bat și el se întoarce. La un moment dat își scoate pantofii și dă unea din gangster care n-avea pantofi și pleacă în ciorapi. Deci un om care, emanând compasiune, respect și dragoste, reușește să câștige bande. Iar aceștia merg la poliție și își predau cuțitele, armele, bâtele. Și poliția care îi urmărea rămâne stupefiată, nu le venea să creadă cum e posibil. Eu cred că și un criminal în serie, dacă ar avea un model hristic, un model al dragostei, care acordă încredere, poate fi reconvertit. Și ăsta este, de fapt, marele plan al salvării.
Cei care ne urmăresc acum și pe care îi rog să ne dea chiar acum un subscribe, vor spune că ceea ce spuneți dumneavoastră este ceva ideatic. Poate o excepție de la regulă. Pe ei cum îi
cunosc personal,
convingeți?
Cunosc personal în România, pentru că am fost co-întemeitorul Serviciului Umanitar pentru Penitenciare, în care societatea civilă se implică în acordarea de credit, de încredere la deținuți. Cunosc ucigași, criminali, tâlhari, bandiți, care s-au întors ca oameni întregi în viața civilă. Și asta doar cunoscând un alt model decât modelele negative care i-au predestinat, aș putea spune, lumii fără de lege. Deci cunosc personal.
Deci excepția nu e excepție?
Nu. Eu cred că noi nu avem exercițiul.
Cum convingi un sceptic? Argumentele sunt, am văzut eu, sunt suficiente aceste argumente?
Eu, dacă are încredere în ce îi spun eu, probabil că va lua în serios și va căuta cu ochii lui. Însă, dacă n-ai ochi pentru așa ceva, nu vei vedea niciodată. Pentru că omul este regula interesului care îți definește exact ce vezi din realitate. Dacă pe mine mă interesează bicicletele, vreau să-mi iau o bicicletă, n-am să văd doar biciclete pe stradă, nu mașini, nu vitrine, nu oameni. Dacă mă interesează altceva, voi vedea dulciuri, nu doar cofetării. E o anumită rețea a creierului care face distinție între toți stimulii și ți selectează pe cei pe care cauți. Ori dacă vrei să ai ochi, poți să vezi asemenea situații. Și cel mai rău lucru este că în loc să experimentăm noi, să începem noi să dăm simpatie, încredere, compasiune, ca să vedem roadele muncii noastre, așteptăm să vedem la alții. Și probabil că fiecare așteaptă unul de la altul în loc să dea el totul.
Din ce motiv ni se cicatrizează sufletul? Când nu primim compasiune, când nu primim iubire,
știi ce,
devenim înrăiți.
Da. Când nu cunoști modelul ideal și când nu te-ai îndrăgostit de el, atunci te zdrobește, te sfâșie. Atunci însă când dai tu compasiune, chiar dacă nu primești replica sau răspunsul sau ecoul dragostei sau a respectului, nu-ți va veni bine, dar nu te dărâmă. Și eu cred că trebuie să ne găsim resursele nu în afară, ci din experiența noastră spirituală.
Astăzi m-am comportat grosolan și extrem de urât cu cineva care mi este foarte drag și nu numai că nu am știut să primesc privirile, să zicem, nu iertătoare, că e prea mult de iertare, dar m-am adâncit în cuvinte urâte. De ce n-am putut să frânez când am conștientizat că mă comport urât?
Dacă chiar tu ai fost în situația asta, te respect cu atât mai mult că ai puterea să spui, să mărturisești slăbiciunea pe care nu o accepți, pe care nu o accepți.
De ce n-am frânat în momentul în care am conștientizat că deja am depășit limita bunului simț? Că a existat acel moment de click. E too much.
Momentul acesta se regăsește și în mine și în toți. Pentru că noi toți ne naștem cu stigmatul egoismului. Și cred că este nevoie de lecții dureroase, ca cel despre care am amintit astăzi, ca să ne imunizăm, să recunoaștem din timp aceste, derapaje. Derapajele sunt, dar partea cea mai importantă atunci când apare un derapaj, să spui mea culpa. Este o vorbă veche că un păcat mărturisit e pe jumătate iertat. Eu cred că poate fi iertat complet dacă este spiritul autentic al regretului pentru ce am făcut.
Care e diferența? Rămânem în aceeași speță dintre iartă-mă și îmi pare rău. Iartă-mă
înțeleg, e next level. Înțeleg.
Dar când crezi că ești prea nesimțit să-ți ceri iertare,
uite,
e suficient, îmi pare rău?
Am să spun ceva. Sunt înconjurat de oameni dragi cu care avem o relație foarte profundă și autentică. Constat însă că unul e permanent cu te rog să mă ierți. Altul n-are tăria să spune iartă-mă, ci spune îmi pare rău, iar altul n-are puterea să o spună nici asta, ci doar vezi în manifestarea lui regretul. Și am aflat cu surpriză că nu ține de calitatea omului, ci de calitatea temperamentului, de natura lui. Flegmaticul, de exemplu, nu are puterea să-și ceară iertare. Dar îl vezi că face ceva ca să recupereze. Așa e flegmaticul. Colericul îmi spune îmi pare rău, dar nu zice iartă-mă, că nu se poate umili, că e coleric. Coler înseamnă furie, mânie în franceză. Sangvinul tot timpul spune iartă-mă. El este de altă factură și de aceea nu-i cazul ca să fie băgați toți în patul lui Procust. Adică cine nu intră aici nu-i bun. Fiecare răspunde în funcție de sine însuși. Iar alții mai au și probabil trepte de urcat în puterea de a se deschide, de a-și scoate sufletul la vedere.
Când se dizolvă vinovăția în urma acestor cuvinte grele?
Știi
pentru
ce
că le-a spui, îmi pare rău, iartă-mă sau te frămânți ca să dregi oțetul, dar vinovăția rămâne.
Știi ce se întâmplă? Vinovăția se repercutează odată în sufletul tău, pentru că simți pagina neagră din albumul vieții. Dar vinovăția o dizolvă sau nu o dizolvă cel care are dreptul să te absolve. Ori dacă el nu vrea să uite, de exemplu, spunea cineva, te iert, dar nu uit, ceea ce este o aberant. Nu se poate. Că dacă eu nu uit, înseamnă că voi rămâne tot timpul în fotografia negativă sau în negativ ca un monstru. E fals, a spune te iert, dar nu uit. Practic, atunci...
Păi cum, și mai bine spui că nu-l ierți?
Nu, pot să spui, dom'le, nu te pot ierta acum, ne despărțim, nu ne întâlnim drumurile.
Deci iertare înseamnă delete all.
Da, și iertarea nu poate să fie dată atât timp cât ești egoist. Iertarea se atribuie atunci când ai măcar o fărâmă de simpatie, compasiune, să nu zic dragoste, că poate prea mult pentru acela care ți-a greșit. Dar dacă te gândești că și tu ești tot un om supus greșelii, dacă te gândești că tu nu ești cu nimic mai bun față de celălalt, n-ai de ce să ții nasul sus, nu, și fruntea pe spate ca să nu ierți un om.
Trebuie să fii prea înțelept ca să ai acces la
nu cred că
lumina aceasta.
E vorba de o inimă umplută cu dragoste.
Și când nu poți?
Te rogi lui Dumnezeu să-ți dea iubire de păcătos.
Când spui sunt păcătos, ce înseamnă?
E un mare lucru să recunoști dacă spui autentic.
Dar asta nu înseamnă că îți înfigi în subconștient ideea sunt un om rău?
Nu. Păcătoșenia ține de mai întâi de natura noastră. Trebuie să recurg la etalonul care Iisus care a spus, voi sunteți răi, în Evanghelia după Matei. Deci noi avem această încărcătură, acest virus cu care ne-am născut. Cum unii copii se nasc cu virusul HIV. Deci s-au născut, nu sunt de vină. Pe măsură ce omul crește, își descoperă și își dezvoltă puterea de alegere, de a alege. Și alegerea te face să, sau nealegerea te face să greșești și alegerea bună te face să te abții, să te reții de la a greși. Atunci când spui am greșit sau am făcut un păcat, înseamnă că te delimitezi de el și tu nu te downgradezi, ci te upgradezi. Adică atunci când tu te dezici de ce ai făcut tu, atunci cu adevărat te eliberezi de păcatul respectiv. Iar omul mândru, omul vanitos care nu vrea să recunoască că greșește, acela rămâne jos la nivelul păcatului pe care nu vrea să-l mărturisească.
Dar atunci când recunoști că ai greșit și repeți la nesfârșit greșeala?
Asta este o întrebare grea. Imaginează-ți un om coleric, un om care a fost traumatizat în cursul vieții lui și ale cărui impulsuri sunt aproape necontrolate. Și eu cred că sunt oameni care se luptă cu ei, dar fiecare om trebuie să fie înțeles în limitele experienței lui. Eu sunt unul din cei care continui să greșesc. Și mai ales în faptul că în anumite condiții primul impuls este de iritare. Mi-e rușine că o spun. Și soția mea este prea bună ca să-mi spună calmează-te. Ea rabdă iubita de ea. Și eu o rog să-mi spună oprește-mă. Și odată drăguța de ea când am... Bine, nu sunt reacții dure, dar sunt rele. Adică îmi dau seama că nu sunt bune. S-a uitat la mine și a spus ce te rățoiești? Și amândoi am izbucnit în râs. Adică a fost atât de frumos și m-a ajutat cu adevărat. Și eu cred că trebuie să ne ajutăm. Și eu sunt păcătos sau vinovat, greșit, cu slăbiciuni, toată lumea. Haide să facem un pact de ajutor reciproc.
Din punctul meu de vedere, la orice nivel de conștientizare te afli, tot ai tendința de a te autosabota, de a te biciui cu răutate.
Mi-am plăcut.
Dar nu ești tu nici înțelept, nici naiv. Dar acea tendință de autoflagelare subzistă. De ce?
Ce înseamnă autoflagelare, ca să înțeleg mai bine? Faptul că eu mă acuz, eu mă lovesc. Eu cred că are o conotație bună și una rea. Am cunoscut o biată femeie. A murit. De-aia îi spun și numele. Tanti Pavec. O mână de om. Era 1,40. M-a chemat ca să-mi dea pentru biserică un covor vechi, niște tablouri vechi. Și am primit cu drag să le dau mai departe. Și am spus, de ce nu le duceți dumneavoastră? Nu că eu nu merit. Ea fusese o femeie bogată. Acum de 87 de ani, i-a murit soțul. Dar de ce nu meriți? Eu am făcut păcate. Am stăruit, am fost și cu soția în vizită la ea, de 3-4 ori, te duc eu. Nu sunt vrednică. Femeia aceasta cu un simț al dreptății atât de acut, nu accepta că cineva a murit pentru ea ca să-i spășească păcatul. Vrea să-i spășească ea însăși. Eu cred că aceasta este conotația negativă. Când eu mă autobiciuiesc că nu accept mila lui Dumnezeu. Dumnezeu a murit pentru Iisus, pentru păcătoși. Și atunci trebuie să lăsăm povara la piciorul crucii, să primim din nou haina sau demnitatea de copii de Dumnezeu.
Apropo de moarte sau de patul morții, este indicat ca muribundul să se spovedească familiei în ultima sută de metri?
Bine ar fi ca această împăcare să fie înainte. Pentru că multe ori, în pragul morții, omul este semiconștient, este deraiat deja, repetă după cineva ca să-i se poată da cuvincătura, dar el nu știe ce face. Deci bine ar fi ca toate acestea să se facă în timpul vieții. Nu da flori pe mormânt, ci dă flori cuiva care e încă viu. Adică această relație trebuie să fie în timpul vieții și poate fi catalizată de cineva care poate să lucreze la sufletul omului sau chiar de cei dragi din familie.
O ultimă întrebare, paradoxală sau ciudată. Există moarte frumoasă?
Da. Pentru cel care știe că moartea este doar o paranteză și nu este neantul veșnic. Spunea Alexandru Vlahuță, nu mă tem de moarte, ci de veșnicia ei. Asta pentru cel care nu are perspectiva pe care vestea cea bună a Paștelui ne-o aduce. Dacă noi credem că Hristos a înviat și noi răspundem, adevărat a înviat, credem că toți cei care cred în jertfa Lui și și-o asumă, o asimilează ca păcatul să nu se mai manifeste, adică devin ucenici ai Lui Hristos într-un anumit sens, toți aceștia nu se mai tem de moarte. Pentru că știu că moartea este doar o paranteză, că după aceea, dacă ne-am pus încrederea în Hristos, Cel plin de milă, care pentru păcătoși a murit, vom avea parte și noi de înviere.
Domn profesor, vă mulțumesc foarte mult și vă sunt recunoscător pentru tot ceea ce mi-ați oferit astăzi.
Vă mulțumesc și eu pentru bunăvoință, pentru invitație.
Dragilor, mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne-ar ajuta foarte mult un subscribe și un share. La revedere, vă pup, vă îmbrățișez și vă iubesc.